Situācija Irākā ir ļoti nopietna. Valstī ir gan politiskā, gan militārā, gan humānā krīze. Šonadēļ Irākas prezidents ir izvirzījis jaunu valdības vadītāju kandidātu, bijušo parlamenta priekšsēdētāju vietnieku Haideru al-Abadī. Tomēr līdzinējais Irākas premjers Nurī al-Malikī atsakās pamest amatu un sūta Bagdādas ielās bruņumašīnas. Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās valstis ir lielā mērā nostājušās jaunā kandidāta pusē, apsveicot viņa izvirzīšanu. Kamēr Bagdādē notiek politiskās cīņas, valsts ziemeļos Irākas un Kurdu spēki ar grūtībām cīnās pret tur izveidoto islāma valsti ar sunītu ekstrēmistiem. Tādēļ Francijas un Itālijas ārlietu ministri aicināja Eiropas Savienības augsto pārstāvi ārlietās Catherine Ashtoni sasaukt Eiropas ārlietu ministru sanāksmi. Tam pievienojās arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.
Es domāju, ka mums ir pietiekami daudz nopietnas problēmas gan Kazāk, gan Irākā, gan arī faktiski šobrīd Lībijā. Un es personīgi domāju, ka tāpat kā mēs esam bieži sanākuši par Ukrainas tematiku, arī par šo tematiku ir vērts sanākt un spriest.
Kad Eiropas ārlietu ministra sanāksme varētu notikt, otrdienas vakarā vēl nebija skaidrs. To atteicās prognozēt arī Rinkēvičs. Vien norādot, ka spriežot pēc iepriekšējās pieredzes, tā ir iespējama jau šonedēļ.
Kurā gadījumā mums ir jābūt gataviem, kā mēs esam to darījuši, bieži vien lidot 2-3 dienu laikā.
Tikmēr Eiropas Savienības komisāra Kristalīna Georgieva, kur atbild par humānās palīdzības jautājumiem, jau otrdien paziņoja, ka Eiropas Savienība palielina humānās palīdzības apjomu Irākai.
Horrible impact on civilians.
Konfliktam ir briesmīgi ietekme uz civiliedzīvotājiem. Simtiem tūkstoši cilvēku ir spiesti pamest savas mājas, jo ziemeļos notiek karadarbība. Daudziem no šiem cilvēkiem tā jau ir otrā reize, kad viņi ir padarīti par bezpajumtniekiem. Lai palīdzētu viņiem izdzīvot, mēs palielinām humāno palīdzību Irākai par 5 miljoniem eiro. Līdz ar to kopumā mūsu palīdzība šogad sasniegs 17 miljonus eiro.
Komisāra Georgieva arī atgādināja, ka šī nebūtu nav vienīgā krīze, kas pašreiz risinās pasaulē.
But right now, the most urgent crisis.
Pašreiz visasākā krīze ir Irākā. Ja Apvienoto Nāciju organizācija paaugstinās šīs krīzes līmeni līdz trešajai pakāpei, kas augstākais krīzes līmenis pasaulē, vienlaicīgi būs jau 4 augstākā līmeņa krīzes. Tās ir Sīrijā, Dienvidsudānā, Centrālāfrikas Republikā un iespējams arī Irākā. Tas ir ļoti nopietns atgādinājums, ka mūsu pasaule kļūst trauslāka nekā jebkad agrāk.
More fragile than ever before.
Atgādināsim, ka ASV prezidents Baraks Obama nesen izslēdz atkārtot amerikāņu karaspēka ievešanu Irākā, sakot, ka ilgtermiņā Irākas krīzei nav amerikāņu risinājuma. Ārcums Konahevs, Latvijas radio.